Bederatziak eta laurden, elkarrezketan aritzeko tarte hartuko dugu Euskadi Irratiko Faktorian, iragarri bezala gaur Idoia Mendia, Euskadiko Alderdi Sozialista, Euskadi Ezkerrako idazkari nagusiarekin, egunon.
Egunon, bai.
Idoia Mendiak ba alduen zierroak ikusteko iturarik, gaurko ikusi alduzu?
Bai, bai, ikusi dut. Eta beti ikusten dugu etxean, bai, umeekin. Gustatzen zaigu asko. Bai.
Gustoko duzu, eh?
Bai.
Eta Sanferminetara joateko modurik, ala gogorik?
Bueno, nik uste dut hor tarakoia adina pasatu zaidala. Joan nintzen, gaztean nintzenean, eta nik uste dut momentuak badirela zure bizitzan, eta momentu hori pasatu zaidia.
Ederki, hitz egin dezagun politikaz. Joan den abenduaren 28ko batzorde federalean erabaki zuen Espainiako Alderdi Sozialistak Mariano Rajoyren investidura ez onartzeaz gain, ez ahalbidetzea. Ez Rajoyren investidura, ez da Alderdi Popularrarena litzateken beste inolako hautagairena. Erabaki hori de bera da, etzi, PSOEk egingo duen batzorde federalean hartuko duzuena?
Bueno, oraindik geratzen dira bilerak egiteko idazkari nagusiarekin, baina nik uste dut oso edatua dagoela Alderdi Sozialistan posizio politiko hori, ez? Batez be gu garelako Alderdi Popularraren alternatiba eta Espainia behar du itxaropena ez galtzea, ez? Ezin dugu konformatu, ezin gara konformatu berriro Alderdi Popularraren gobernu bat eukitea eta politika berdinat jarraitzea sufritzen hemen gure herrian, ez? Orduan aldaketaren itxaropena eta alternatiba mantendu egin behar da, gu gara alternatiba horren buru, horrela nahi izan dute Espainiako hiritar guztiak horrela geratzea, eta nik uste dut argi geratuko dela datorren larun batan hori izango dela gure posizio politikoa, ez?
Erabaki hori berretxita ere izpidea jarri du Pedro Sánchez PSOEko idazkari nagusiarekin elkartu barritan, zuk zerorrek kazetarien galderei erantzunez egindako nabardura batek, ez dagoela baztertuta PSOE barruan beste batzorde federal bat deitzea, zertarako, investiduraren gaineko iritzi aldatuko bazenute ere?
Bueno, beste komite federal bat izan behar dugu alderdiaren kongresua deitzeko, ez? Orduan eske izango litzateke nire aldetik lelokeri bat ezetz esatea posibilidade horri, ez? Egongo delako. Baina gauza bat da beste batzorde federalak egitea eta posizio politikoa aldatzea, ez? Nik ez dut ikusten alderdia posizioa aldatzen, ez? Batez be gainera orain gaur goizean egunkariak irakurtzerakoan ikusi dut harriduraz Maria Dolores de Cospedalen adierazpen batzuk, ez? Eta agian Alderdi Popularra ez dauka inondik inorako borondatarik bere politikak aldatzeko. Orduan, eske hiritarrei eta Espainiari beste alternatiba bat bilatu beharko diogu, ez?
Egunkariak ikusi badituzu akaso konturatuko zinen Felipe González Espainiako gobernuko presidente hoi sozialistak El País egunkarian gaur idatzi duen artikulu hori, bere ustez beharrezkoa bada eta hauteskundeak hirugarrengoz eliratekela egin behar iritzita, aldaketarako gobernua osate ezin duten alderdiek elukete Alderdi Popularraren gobernua auztopatu beharko, PSOEk eluke PPrekin koalizio gobernurik osatu behar Gonzalezen ustez, baina PPren gobernua auztopatu ere ez. Zer diozu, zer iritzi diozu?
Nik beti irakurtzen dut Felipe Gonzalezen artikuloak eta beti segitzen dut atentzio handiz bere adierazpenak, errespeto handia diot, baina esan behar dut ardura orain daukala Pedro Sánchezek, bera da idazkari nagusia. Gaurko gizartea asko aldatu du, gauzak ez dira batere errezak, jende asko sufritzen ari da errezesioaren ondorioak eta krisialdiaren ondorioak, haustura eta sakabanatze handia eginda gure herrian krisialdiaren ondorioz, jendea pobreagoa da, eta nik uste dut Alderdi Sozialista ez zindu bermatu, ez aktiboki, ez pasiboki Alderdi Popularraren gobernu bat. Hori argi daukat eta hori mantenduko dut nik batzorde federal honetan eta beste batzuetan ere, ez?
Baina noraino, alegia noraino dago Alderdi Sozialista Alderdi Popularrarekiko ezezkoarekin jarraitzeko prest. Eluke jarrera aldatuko esate baterako hirugarren hauteskundeak egin aurretik, Espainiar estatuak bizi duen ziurgabetasun egoeragatik besterik ezpada ere?
Nik uste dut oraindik ez gaudela eskenatoki horretan, ez? Eta eskenatoki horretan egongo bagenu, esan behar dut ez dela gure ardura. Hau da, Alderdi Popularraren ardura da bete-betean bilatzea akordioak beste alderdi batzuekin, eurekin aman komunean daukaten gehiago, ez, alderdiekin. Ba, gainera, nik uste dut alderdi popularra ez dakit konturatu bada, konturatu den, Espainia aldatu dela, baldintzak aldatu direla, gauzak ez daudela batere erraz, eta eurak ez bakarrik behar dutela gehiengo bat investidura saioa salbatzeko, baizik eta baita ere, nik uste dut beharko zuketela gobernu bat osatzea, behintzat, apoio gutxi batzuekin, ez? Estabilidade bat lortzeko legealdian. Orduan, nik uste dut, lan hori, oraindik, ez daugola egiten alderdi popularra. Mm-hmm. Fidatzen du guztia alderdi sozialistaren abstentzioara. Eta nik argi esan nahi dut, alderdi sozialista ez du bermatuko alderdi popularraren gobernu bat. Duan, nik uste dut, ez daudela hori ikusten, oso lasai daude, pentsatzen dute ez dagoela ezer berririk, dana dagoela berdin, eta nik uste dut, fokoa eta atentzioa eta presioa ipini behar dela alderdi popularraren gainean. Hiritarrek gainera horrela nahi izan dute, ez? Eurak bozkatuenak izan dira, orduan eurei tokatzen zaie erantzun bat ematea investidura saiorako.
Andoni Ortuzar Euskadiko Buru Batzarreko presidenteak eren egun esan zuen ez, alderdi sozialistari dagoki erabakitzea, Rajoyk zuzendutako gobernua ala hauteskundeak hirugarren ez egitea.
Bueno, nik uste dut, Andoni Ortuzarrek egiten ari da taktizismoa, ez? Eurak begiratzen ari dira hurrengo hauteskundeei, eta gainera esaten dute bata eta bestea, ez? Esaten dute guk ez gara bustiko investidura saioan, baina bueno, lasai egon, gero legealdiaren denboran, azten denean, guk babestuko ditugu zuen legeak edo zuen proposamenak eta akordioak lortuko ditugu. Haizu, hain seguro bazauz, akordioak lortuko dituzula legealdian, zergatik ez duzu bermatzen Rajoyren gobernua. Bermatuko duzu geroago, beste modu batean, baina bermatuko duzu, ez? Orduan, nik uste dute gainera, alderdi jeltzaleak, pasadan legealdian, gehiengoa, eukiduen gehiengoarekin alderdi popularra, eurak egon dira alderdi popularrarekin akordioak egiten ez batean, baizik eta iaia 30 bider ezberdinetan babestu dituzte alderdi popularraren legeak, alderdi popularraren politikak, hori horrela izan da, eta ja hasi dira esaten horrela izango dela etorkizunean, ez? Nik uste dut eurak jakingo dutela nola saldu posizio hori. Nik uste dut honestoago izango litzatekeela babesa eman baita ere investidura saioan.
Ikusiko dugu zer gertatzen den Mariano Rajoyrekin, baina Pedro Sánchezek aurreko legealdian egindako aleginari jarraituz 187 eserleku izango zenituzkete elgarrekin sozialistek, Unidos Podemosek eta Ciudadanosek. Gauzak daudenean ordea aldaketarako gobernu osatzeko aukera bazterrean utzi duzuela da.
Ez da utzi bazterrean. Pedro Sánchez argi dauka baita ere gehiengo aldaketaren gehiengo hori dagoela kongresuan, baina esaten dugun moduan pausotik pausokara joan behar gara, ez? Orain da Alderdi Popularraren momentua, eurak izan dira bozkatuenak eta eurak mugitu beharko dute fitxa, ez? Eta bilerak izan alderdi ezberdinekin eta bilatu gehiengo eskumako gehiengo hori Espainiako gobernu bat osatzeko. Ez badute lortzen, gure txanda izango litzateke, ez? Beste konponketa ezberdin bat lortzeko eta beste gobernu ezberdina bat lortzeko. Eta lehenengo mugimendua izango da baita ere kongresuko maila osatzerakoan, ez?
Galdetu behar nizun horren inguruen baita ere, Mendia Anderea, ez dakite alderri sozialistak aurkeztuko alduen kongresuko presidente izateko hautagairik, eta hala bada Patxi López izango ote den berriro hautagaia?
Bueno, oraindik ez dute ezer aurkeztu, ez dugu ezer aurkeztu eta ez dugu ezer esan horri buruz, baina daukagu buruan beste gehiengo bat lortu behar dela kongresuko mailan, ez? Nik uste dut dagoen indar oreka kongresuan hori isladatu egin behar da maira eta nik uste dut bermatu behar dela mai horretan gehiengo ezberdin bat, aldaketaren gehiengo ezberdin bat, ez? Nik uste dut horretan gaudela.
Baina presidentea popularra izan da, ala presidentea ere aldaketaren gehiengo horren isla beharko luke izan?
bueno, oraindik oso goiz da hori horrela isladatzeko, ez? Baina ikusiko dugu.
Euskadiko Alderdi Sozialistan bilera egintzen duten atzo arratsaldean, Eusko Legebiltzarra aukeratzeko hauteskundei begira zerrendak egiteko prozesuari hasiera emateko, jakina da joan den udaberritik, zuzer horri izango zarela PSren lehendakari gaia, ze helburu izango du Alderdi Sozialistak Legebiltzarreko hauteskundei begira? Ze eskaintza egingo diozu Euskal Gizarteari?
Bueno, guk egin dugu legealdi honetan giro sozial bat euskal politikei, beti nabardura ipintzen politika gizarte politikan eta enplegu politiketan, ez? Azken finean gure helburua da hiritarren arazoak konpontzea, ez? Eta beti ikusten dugu gure hiritarren kezka nagusiena da enplegu falta, aukera falta, hortan ipini dugu guk gure lan guztia eta gure nabardura guztiak legealdi honetan. Eta baita ere, esan behar da, legealdi honetan erakundeak funtzionatu badute, fiskalidadea aldatu badugu, diru sarrera gehiago lortzeko eta bermatzeko eta mantentzeko gure zerbitzu publikoak izan da Alderdi sozialistari esker eta gure ekimenei esker, ez? Hortan jarraituko dugu, ez? Nik uste dut herri honetan argi eduki behar dugula gure helburu nagusiena da aukera ematea hiritar guztiei, berdintasuna bermatzea hiritar guztiei, aurrera begiratu, modernizatzea gure herria, etorkizunerako erronkei erantzunak bilatzea eta guk nik uste dut gai garela erantzun horiek eskaintzeko euskal gizarteari eta aldi berean ez burua galtzea iraganean galdu zuen moduan gure herria eskubide erabakitze eskubidea jarraituz eta Kataluniako ibilbidea jarraituz ikusi dugu nola dagoen Katalunia politikoki momentu honetan. Nik uste dut ez dugula nahi, nik behintzat hori ez dut nahi nire herriarentzat. Ikusi dugu baita ere orain dela gutxi nola estanda egin du sistema politiko guztia Erresuma Batuan, ez? Nik ez dut nahi hori nire herriarentzat. Nik uste dut gure gizartearen kezkak beste batzuk dira eta hortan zentratu behar gara. Guk beti izan gara oso alderdi arduratsua, baina aldi berean behartsua eta hemen Euskal Herrian nahi dugu horrela jarraitzea, ez.
Elkarrekin aldugu Unidos Podemos koalizioaren agarpenak legebiltzarrean kezkatzen zaituzte, Podemosek betetzen duen esparru politikoa kontuan hartuta izan liteke Alderdi Sozialista kaltetuenetako bat?
Bueno, ez dakiz esparru politikoa betetzen duten, ez? Azkenean oso gaseosoak dira. Pentsa ezazu hasi zirela hitz egiten transversalidadeari buruz, eskumak eta eskerrak ezabatuz, gero esker muturrean ipini dira, diskurtsoan, baina praktika politikoan nik beste federazioko liderrekin hitz egiten dut eta esaten didate askotan harriduraz bozkatzen dutela eta babesten dutela Alderdi Popularraren hainbat eta hainbat ekimen erkidego ezberdinetan. Orduan oraindik ikusi behar da zer dan, zer diren, ez? Baina argi daukat posizionatu direla abertzaleen ikurrin guztiak hartuz, ez? Eta, bueno, autodeterminazioaren eskubidea defendatzen dute, hitz egiten dute preso politikoei buruz, hitz egiten dute konflikto politikoari buruz, bueno, hortan posizionatu dute, ez?
Zuentzun da ez dirudi Podemosekin akordiotarako aukera handirik duzutenik?
Bueno, gauza bat da, lehenengo eta behin ikustea nondik nora etorriko diren, ez? Eta gero legebiltzarreko eguneroko lana, adibidez nik Ezker Abertzaletik oso urrun nago hainbat eta hainbat ikuspuntu politikoetan eta aldiz izan gara kapaz akordioak lortzeko, adibidez etxe bizitza eskubidea bermatzeko Euskadin legealdi honetan, ez? Orduan nik uste dut akordioak izan ditzaketela legealdian politika konkretuei buruz, baina akordioak landu egin behar dira, ez? Baina herria eta etorkizuna irabazteko nik uste dut oraindik definitu gabe daudela, ez?
Denbora gainera etorri zaigu, baina azken galdera bat egin nahiko nizuke, eren egun Madrilen izan zinen zer horri Euskal Autonomia Erkidegoko gainerako alderdietako ordezkariekin batera elkarbizitzari buruz Unibertsitate Konplutenseak antolatutako ikastaroan, ze ondorio atera dituzu bertan adierazita entzundakotik?
Bueno, nik uste dut, alor horretan behar dela lan diskretoa asko, hau da, diskrezioarekin lan egin, talde politiko guztiak, baita ere zuhurtziaz eta helburu politiko argirekin, ez? Hori da egin behar dena. Iraganean hori emaitza onak eman zituen, eta nik uste dut etorkizunean eta datorren legealdian landu beharko ditugu hainbat eta hainbat gai, eta nik uste dut diskrezioarekin eta adostasun zabal bat bilatuz landu egin beharko direla.
Idoia Mendiak izango aldu da honetan, oporregunez gozatzeko modurik?
Bueno, abuztuan espero dut egun batzuk hartu, bai, familiarekin egon, baina oraindik geratzen zait lan asko.
Gero,
bai.
Kanpaina datorkizuela kontuan hartuta, eh?
Bai, hau izango da ez gelditzea momentu bat ere ez, eta, bueno, daukagu Madrilgo baita ere kongresua ez dakit noiz izango den, baina adostu genuen egitea Espainiako gobernua osatu eta gero, orduan, bueno, ba, hainbat eta hainbat gauza daukagu eskuartean, bai.
Ederki, ba, Idoia Mendia Euskadiko Alderdi Sozialistako idazkari nagusia, eskerrik asko gaur Euskadi Irratiko Faktoria hurbiltzeagatik, ondo izan.
Zuei, mila esker, eskerrik asko.